Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og það er nóg að gera hjá okkur í dag. Klukkan alveg að verða 5 og fréttir hér til augnablik.
Ég er með smá sögu sem að mér langar til að segja ykkur.
Og þær eru jafn góðar.
Eða er ekki kannski sögu, ég ætla ekki að segja alla söguna. Ég ætla að segja ykkur af því að sko, ég er náttúrulega góðan vín sem að var byrjaður að hitta konu fyrir mörgum árum síðan.
Já.
Og ég varð svo hneykslaður á þessu vinnu. Svo góður drengur og hérna var búinn að leggja sig fram að vera, vildi vera góður maður og allt þetta.
Og er hann góður maður?
Já, já. Þetta er bara mjög hérna flottur náungi.
Mér finnst þess að sé að koma enn.
Já, jú, nei, það er ekkert að koma enn.
En þú þarf að leggja sig allra fram fyrir að vera góður maður?
Já, ég er bara svona venjulegur maður sem hefur bara hagað sér eins og maður í gegnum árin og allt þetta.
En þessi kona?
Já, nema hvað. Mm. Þau eru nýbyrjuð að hittast og síðan þau eru búin að fara á einhver 3-4 date og þá hérna býður honum að koma heim með sér.
3-4?
Já.
Wow.
Og þau byrja bara, þú veist, og það er svona smá, svona eitthvað að fara að færa stjöldan og eitthvað að fara að kyssast og eitthvað svona. Okay. Svo byrja þau að sofa saman.
Nei.
Jú. Og hérna,
heyrðu,
í bara miðju kynlífinu, þá segir hún honum upp.
Ha?
Já. Og ég eiginlega... Já, ég eiginlega get ekki sagt meira, það öðru sko vegna þess að...
Ásgeir, þú verður að klára sig
Þið veitir hvað fólk þetta er, sko, og ég vil ekki, ég má ekki segja
frá. Nei, ég þóli ekki svona, sko.
Ég má ekki segja
það, sko. Nei, af hverju þá byrja á svona sögu?
Nei, af því að bara, þú veist...
Þetta er allt í meiri sögun og mættir ekki segja
þetta. Nei, en ég meina, þú veist að þau hefðu hægt saman í miðju kynlífi, sko.
Ég það lítur eitthvað að koma upp á þetta.
Já, það gerð. Ég get eiginlega ekki sagt það,
sko. Það er eitt sem maður gerir ekki, maður byrjar ekki á sögum og kemur með hálfkvæðina vísu.
Og það vantar einhvern veginn svona kyssubyrði á toppinu.
Já, sko, málið það, ef ég myndi segja ykkur meira,
að
þá myndu þið vita hvaða fólk þetta er, sko, og ég get ekki sagt það, sko.
En þetta eru bara við þrjú
einhvern,
hvað er
það? Já, sko, öllu jafna, þá er mjög pirrandi þegar fólk er að segja mann einhver
Ég má ekki segja þetta, ég þóli þetta
ekki. Það er alveg svakalega pirrandi.
Ég sammála.
Já, en ég meina að þú veist, æ, ok, ég, þannig að ég hefði betur sleppt í að segja þess að sögur.
Mér já, að því nú er ég bara pirruð.
Sko, og þú vilt ekki að Regína Ósk sé pirruð.
Nei, það vil ég ekki.
Það er alveg skelfilegt andrúslóð sem kemur þá.
Já.
Af því það er ekki gott.
En sko, ég get alveg sagt ykkur það, að þið viljið ekkit vita, eða ég einhvern veginn gerir mér í hugalegin, þið viljið ekki vita þetta þetta fólk.
Sko. Ok, ég reyndar alltaf að taka þetta, þennan punkt,
já,
sem er svolítið góður, af því að stundum er manni sagt eitthvað fólk,
já,
sem ég hugsaði bara,
ég vildi
mér langar ekki vita þetta.
Nei, ég veit það.
Skiljið, það er alls koni, ég ætla ekki að fara í neins mátri, en ég hef oft bara hugsað bara, okkur þurfti ég að fá að vita
þetta. Já.
Þetta er alveg eins og með hérna bumbumyndirnar í ræktinni. Við ætlum aðeins að ræða það hér til augnablik. Hefur ekki verið tekin af eitthvað mynd í ræktinni svona fyrir og eftir myndir?
Jú, ég á nóa
þeim. Það er skelfilegt, við ætlum að ræða þetta til augnablik.